Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa umræðu. Borgarlína, ég er ekki bara strætólína, held ekki bara einkavegur fyrir strætó. Mér finnst borgarlína vera eitthvað svona flott orð til að rétta þetta ýmsa hluti. Jú, borgarlína væri mjög fín, þetta er svona einkavegur fyrir strætó og þetta hefur verið reynt á mörgum stöðum til þessi í Noregi og þar var til dæmis líka leyft að tveir af þeirri bíl mættu nota hennar veg. En er þetta samt afsökun fyrir því að hefta för einkabílsins? Arnarnesvegur til dæmis á mörgum Reykjavík og Kópavog, þar er rifist miðsla gatnamót eða ljósastíð. Þetta riflindi hefur staðið síðan eftir að fyrsta áfengi var tekin 2004. Og ég spyr, er þetta til þess að þvinga borgarlínu? Ég get ekki ímynda mér að það sé bara þessi þröskuldur á þessum gatnamótum frá 2004 sé út af bara hvort þeir eru að misla gatnamóti eða ljósastýr. Vegna þess að það er búið að gera kröfum þetta. Þetta eru það sjúkraflutningamenn, slökkvilið. Þetta er bara dauðast alvar. Vegna þess að þetta er að búa að gera kröfunum vegar hann kemur ekki. Þannig að ég segi, er við að þvinga fram eitthvað sem 4% nota og á kostnað þess að öryggi almenns. Vegna þess að eins og vegurinn er núna til dæmis byggður þarna, þá er stór hættileg beygja. Og ég vil að við tökum þetta allt og við hljótum að horfa á þetta í hensinni. Við getum ekki horft á borgarlínu en á sama tíma gert ekkert vegna þeirra stíplu sem er hérna kvöls og mótna á fyrir einkabíl.
Til málstekur Ari Trausti Guðmundsson,